Misteria Paschalia appartenas al la plej gravaj festivaloj de malnova muziko en Europo. De dek ses jaroj ĝi estas tradicie organizata kadre de la Sankta Semajno kaj Pasko. Pro kronvirusa pandemio la ĝisnuna festivala formulo ne povas esti realigita. La organizantoj de la festivalo decidis tamen daŭrigi la tradicion en ŝanĝita formo. La deksepa eldono de la festivalo Misteria Paschalia okazos inter la kvina kaj dektria de aprilo 2012 tutece en la reta spazio. Visitu misteriapaschalia.com.